Сайн байна хүндэтэй Бурят FM радио шагнагшд. Намай Халтанова Инга гэдэг. Би өөрөө хөгжимшин. Бурят Монгол хэлээр шудалдаг хүн бэ. Бурят ардын хөгжимдө дуртай баа шудалдаг. Тэгээд өнөөдөр бид Бурят дууны утга өгөр нь Бурят хэлийг үзийг хандамжуулах эхлэл байна. Бурят FM радио дээрээ. За энэ дамжуулгам нэ ямар дамжуулга гэхэд бид мөн үеийн байдлаараа бүгдээрээ бурят хэлийн хорьёо үзье гэж оролдож байна бэ. Тэгэхээр ямар аргаар хорхох, хайрнгад хорхох вэ гэж одоо бивээ асууж яаж бүдэрж арга замаа бүдэрж байна бэ. Тэгэхэд энэ талаараа гээд бодоод өсгөт юм нэ. Хэрвээ бидээгээ англи хэл хорхох гэвэл манд хэлдэг багш нар хүн бүхэн дуу дуулахад дуртай. Тэгээд дуулгаж хада шагнахад дуртай хуурандаа аа. Тэгээд дуу шагнаад дуугараа гээд хөлийг хурвал чим амархан арга гэж хүн бүхэн чир шатах гэж юм арга. Чим зорилготойгоор энэ дамжуулга эхэлж байна бдэ. Бурят дуунууда хүн бүхэн бид шагнадаг. Тэгээд заримдаа бийш баха дуу шагнаж бат юм гэж ямар утгатай дуу бай юм гэнүүгээр утгын хань айлгах гэж. Тэгээд чиж бодоодлаа. Энэ дамжуулгада ирэх дамжуулгада дуунуудын авраж юун тохой дуун ба хайрнгад бий болохон хэн бишэвэн дуу үе хаардэ дуунгүй гэдэл чиг ямар утгатай ямар аялгатай юун тохой хөнгөдөж хан дуун ба гэж трэйн тохой хөөрөлдөхөвт зугаа алдхавт чиг дандаа юм танил суулга хөхөвт бүхий дамжуулгынгаа урд те тэр гарах өдөртөн тань суулах хөх дуунанга өгнүүдийн тавьж байхдаа бүлгмүүдс ВКонтакте, Instagram, Facebook, Бурят FM сайт дээргээд тэр өгнүүдийн харахад хамаагүй энэ дамжуулгад ард дээр дуунуудыг авж байхдаа шинэ үеийн композитор биш хан совет үеийн дуунуудыг хаваадлаа бүхэд тандан бүдээж Бурят дуунуудыг авж ганцл Бурят биш Монголчтой аваад баха танил суулгах хөхөвтэй. Тэгээд нөөдөргээ төрүүшийн манай дамжуулга. Тэгээд төрүүшийн дамжуулгада ямар дуу авж харах вэ гэж би бодож байна. Тэгээд ардэ дуу авъя л даа гэж бодоод дүнд бүхэд бүхий дундмны ардэ дуун хаалгаар хан гэж мэдээж. Тэгээд ардэ дунд ямар дууин авах вэ гэж хандж байна. Сэгэ зугаа гэж дуу нөөдөр танил суулга хэмээр байна. Сэгэ зугаа гэшмнэ зарим хүмүүс мэдэх байха зарим мэдгэ байха тийм жанр манай Бурят дуунуудын дунда байдаг өргөн жанр сэгэ гэшмнэ ордоор күмэс гэдэг хүнүүдтэй ха күмэс монголчууд айрг гэдэг тэгээд бид Бурятд ба сэгэ гэдэг хэлдэг өвтэй сэгэ гэшмнэ адууны сүүгэр хэгдэ ханч юм ундаа болно. Тэгээд зугаа гэшмнэ манай түнхнээс чи зугаа алдах ихтэй минь хөөрөлдөх ихтэй зугаа алдах гэнэвтэй хаа. Эрхүүгээ Бурят зугаа алдах ихтэй баха хөөрөлдөх дуу дуулах баярлах наадах зүүн Бурят дамны баха зугаа алдах ихтэй тийм наадам баяр гэх юм утгатай өгөлд. Тэгээд сэгэ зугаа гэшмнэ ямар дуу бэ ихтэй сэгэ уухта тэг мөнөөш хүнэд баха сугарлаа тэгээд баярлаж хөөрлөж дуу юм дуулдаг ха. Тэг дэнэмнэ урд нь хаа хэзээс хайран тийм яос анчл болно. Арсын дуу, сэгэ дуу, арзын дуу гэх юм өргөн жанр. Тэгээд энэ жанр сомны ганцхан нэг дуу биш олон янзын дуунууд ордог. Ордоор застольный песни гэдэг хэлж болно л да. Тэгэхээр застольный гэдэг юм мөнөө үеийн Бурятд залуушул застольный гэдэг нэг арсын уугаад л тийм хонин утгатай гэж харагдах байха. Тэгэхдээ урдандаа сэгэ юм уугада тийм нэр наадад төрөх хуримд тийм баяр баясгалан хан өдөрт суурлаад хуайлах дуунаар хурш айл юм тухай суурлаж гоё идэй юм идэж баярлаж энэ сэгэгээ уужа тийм нэрэн тогооны арсаа ууж тэгээд энэ дуунуудаа дуулдаг байгаа л да. За анхан би хинхэн сэгэл угаа гэж дуу шагнаа бүхэд мэдээж манай бориа тоош сэрэн хабаркаа чим бүшлэг байгаа сэгэл угаа гэд тэрэний шагнаад анха их гоё шоо юм ямар гоё дуу юм бэгэд чигэд мөнө тандаа баа уржиж байна сэрэн хабаркаа сэгэл угаа гэж дууын шагнаа юм да. За ийм гоё дуу байна. Чигээр мөнө өгнүүдийн тухай зугаалд ял да. Юу тухай ямар өгнүүдтэй вэ гэж хэд анхан чангахад ойлгохдаг юу ямар өгнүүдэд дуулна вэ гэж. Мөнө үеийн дуунуудыг харахад тэгэд нэг үгээр нэг 2 3 4 нот гэ ял да. Эндэд нэ чигээр нэг үгээ удаан татаад олон нот оруулаад чигээр нэг нуглаатай юм онин дуу байна. Чигээр тэрэний хэвэл өгнүүдийн ойлгохдаг гэж харагддаг. За мөнө бүхэн мөрнүүдээр уншаад танилцуулж үзье л да. Дөрвөн мөртэй бадаг байна ха. Бадаг гэсэндээ куплет болно ха. Дөрвөн мөртэй четыре строчки. А хоёр үрэд явж хам мөрнүүдний газар дэлхэ байгалыг харуулж байна тийм гоё. Зураг гарж ирнэ. Ууны ууны дулаандаг гэж. Ууны шувууд эрэстэ мөнхө байж байна хаяа да гэж. Эндэмнээ юун тухай хэлэгдэж байна вэ? Ууны дулаандаг гэхэд уун гэшмнээ эндэ нуур тухай хэлэгдэж байна. Нуур ойра. Нуур мөг орхон юм уу тийм. Чигээ дулаандаг гэхэд нэг дулаан сагтдаг юм уу да? Хавар юм уу, нажар юм уу? Эхэлж байна намар юм уу нэг дулаан хань саг гэн тийм дулаан хань өдөр юм уу? Чигээ ийм сагтаа уун дулаан гоё байхдан ууны шувууд ирдэг гэн. Ууны шувууд ихтэй чи бүхэл хун шуу юм уу галуу нуухан шууд эрийстэй мөнх байж байна хаяа тагт эрийх ихтэй нийдэр ирэх гэнэ эрийстэй эрийх витать витает птицы мөнх ихтэй хот ирдэг дулаан байвал заал хай ирдэг гэнэ Эндүмнэ юм юун гараад ирнэ хэрвээ ухан дулаан болвол хуу юм хайн дулаахан ариата амтэн шувууд хуу ирээд амьдрал тэр идэл шунгар шүү шүүд өргөж үтгэж тэнд юм амьдрал явж байна гэнэ. Тэгэхээр сааш нь нөгөө хоёр мөрнүүдэн хар рүүс хөдөмнээ ургу таны хөшөөн баянд ор ер зугаалан хүсэн хуунха явж ягтэй ургууд гэшмнэ эл ахту болно да. Худ ураг гэдэг хүнд та эл ахту төрөл хамаатан гэд төрөлхөд. Тэгэд ургууд мне таны хөшөөн баянд гэдэг хөшөөн гэхдээ хөхих гэнэ. Ам түнхнээс нь хөшөх гэдэг үг өгдөг. Баян гэдэг багат хөшөөн радсны. Таны хөшөөн баянд гэдэг таны хуу хайн хайхан байхад гэрдтнэ хуу хайн хуу мөнгөтэй алдтай өнөр баян өшгүүтэй шуутай хуу аав жи хуу хайн иви баавэ чэвэ таавэ хуу гэр бүл дүүрэм баян байхад танад орр ерэг нэ зугаалын хүсэн хүн хаяв гэхдээ танад айлшин болж гэрдтнэ орр та маний энд уктар идэл уулуулж баярлаж жи хүсэн хүн хаяв гэхдээ хүсэн хүшин гэхдээ чи баа хүшиг гэнгүүгөө баярлах гэн утгатай хуур байнавдаг ан чим баа зураг гарч ирнэ дөрвөн мөрсөмнээ. Тэгэд ардэ думнэ эхлэхдээ хоёр мөрнүүдэн хотгээд байгаль газар дэлхээ амтан юм газар байх манай хар байх юмд харуулж өгдөг ха зураг болгож адуу мал гэд үгээ юунуудын ургамал тэр алтарган гэх юм уу ургамал гэдэг тэрийн тухай харуулж өгнө хөөр өгнө. Тэгээд нөгөө хоёр мөрмнээ хүүнээ сэжхэл тухай хүүнээ досоо байхын тухай харуулж өгнө ха. Хүүнээ юм манай бодолнууд тухай. Тэгээд энэ хоёр юмнээ газаа досоо байхын хоёр юмнээ хайрнгэрэн бүйв идэгээд тааралднав хайрнгад зэргсүүлж өгөхд харахад тэр газаа досоо байн юмны холбоотой гэж харуулж өгнө. Тэгэхэд газамны манай газар дэлхэ байгаль юмны хуу хайм байхад ямар гоё юм гэж хуу шувуу ариадан амтан гол горхо үлрэл саг үлрэл байгаль айм одон гэдэг хуу хайм байхад амтан баа хуу баярлаж амьдралын хуу гоё үдэж байна гэж. Тэгэд манай л гэрд байгаа таны хуу юм гоё хайхан баян хуур байхдад нэ бид энд ир танара баярлаж зугаалж яна сэгэгээ ууж байхдаа ямар хаймдаа гэж чим утгатай дуун байна. За хоёр дахь бадгамнэ бахал адилхан чим юу те бүдүстэ нуурын нуурын дулаанд гэж нугаан шугууд ирээстэ байна хаяадаа. Тэнд нуур тухай баа хэлэгдэж байна. Дулаандаг гэж нугаан шувууд нугаан гэшмнээ үүдг болно. Нугаан шувууд ирээстэй байна хаяада. Ирээстэй гэж ирээж байна ирдэг нь. Нийдэж ирдэг байна хаяада гэхдээ хаяа гэхдээ манай түнхнэж төлөхдөө хаяада гэхдээ кажется ли видимо ган тима. Чиж оршуулж болно л да. Вероятно. Тэгээд сашин нуугийн таны өнөр баянд орр ер зугаалан үсэн хуун хаявч нууг гэшмнэ далин гэд оршуулнууд та лук лук газар гэж чим баян газар туудаг сони нуугийн таны өнөр баян гэдэг мим баян гэдэг багатэг нэвт өнөр баян гэдэг үнэн баян гэж чим утгатай мим баян хүнчний алдтай мөнгөтэй өхөр малтай үнэр баян гэхдээ үр хөөгдтэй өшвүүтэй шуутай хоо гэр бүл хоо хэн хоо хүн дон үүдгээ хоо илүүр инх амар амгалан баясгалан байхдаа үнэр баян гэж юм утгатай. Нуугийн таны үнэр баянда орр ер зугаалан хөшин хуунах явж орр ерэгт танад ороож ирээд зугаалж хөшир хоож вэнтэ гэж юм утгатай. Өгнүүдийн ер тайлбарлал өгөөд танда мөн айлгастай болвог гэж би найдаж байна. Энэ думнэ цэрэн ховор ковбой ихлэд чигээ саартаа олон хүн зон дуулахан байна л да. Тэд ба мэдээж манай дуушин намгар дуушмнэ. Энэ дууя баа өөрингө согсол бүрийн альбомсоо гаргасан байна. Сэгэ зуга тунка гэд нэртэй энэ дууны. Тэгээд мөнөө нэг бадрын шаган жүзэтта. Хөгжимшнүүдэрээ ондоо болгоод гоё болгоод гаргасан байна. Тэгэд мөнөө үгнүүдтэй танилцвалд ай тухай баа нэг юм би хэлэхэд ханав. Энэ дуумны шахан жүзгэд үгнүүдээ гадна аялгын нэг хонин мөнөө үеийн дуунуудтай адилхан биш. Тэгэд ритм тийм хэмжээ үгэ. Мөнөөний дундумны 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 гэд хүн нэг шиг тийм юутэй ритмтэй. Энэ дундны тэгээд ямар ч юм ритм юу рүүгээ нэг үг юу удаан татаад гэдэг нуулаа хэрвэж. Ооне. Ооне. Хоёрхан үгээ ууне гэх үг юм удаан татаад Доланда гэша Охане шоуот Иристэ мүнхө бэрвэн хаяон Татар байна жад Иристэ мүнхө бэрвэн хаяадаг дээ гэмтэгэд түргэн хэлэрсэн аа хэдэн 6 үгээгээд гэмтэг христэй мөнхө бүрвэн хаяа анхан битрэний шагнаад гайхад нэг ямар хоньор тааруула юм гээд үгийн аялгатай тэгэхэд энэ юм бэ гэхэд юунд ийм дуун бэ гэхэд тэгэхэд манай мэдэр дашны санд дугаар гэж ардын хөгжим судалдаг эрдэмтэн энэ сэгэ зугаа гэх жанрын дуу шагнаад тийм судалгаа хэд энэ юм нэ их урдны дуун гэж тийм юу гаргаан байна урэнэ дуун гэж тийм скифуд үё аяр гаррирэн тийм дуун скиф гэж юм нэ тийм ард зон манай газар дэлхий дээр хэсэ энэ манай аэрийн урд 800 жил тэр сагта амьдардаг байгаа энэ манай газар дэлхий дээр скиф гэж цивилизац. Би өөрөө хөгжим юм хоньорхдог хүн хада анхан шагнаад нэг жаз дуутай алхам байна гэж бодсон байна юм юунд бүхт мөнөний дундумны гэд амархан 1 2 3 4 гэдэгэд өнгөрнө. Хотгээд нэг алхам ритмтэй. Тэгэхээр жаз хөгжимний юугаар хоньон бүхт тэнд ритм нь нэг чим ямар хэмжээ үгэ. Хэмжээний хүнд гэж хаанахад аялах гэж хэрнгэд юм нүг. Тэгэд энэ дуумны бал тийм жаз зангаар их хүнд юу дээ. Аялагтай хүнд хэмжээтэй. Трэний шагнавал чим их өндөр соёлын чим аялагтай дуун байна гэж аялахур. Тэгэд ийм холоо уран цагаа мөнөө манны хүртэл энэ дуун ирж амьдын мөнөө уусар хүн зон дуулж байна трэнийн нэ утгуудаан юм түүхтэй дуун байна. Тэгээд сааштай баа бидний дуугаа дуул хөгжөөж. Тэгээд үр хөвдтэй шүүдүүдтэй баа хургаж байхмнаа болтгоё гэж хэлмээр байна. Тэгээд нэмнэ ганц бид нэрээ бурят зоны мөш бүхэл үлхэн чим үнтэсэнтэй өвс аял. Тэрэний аялгууд мөн бид нэр их бахархах ёд байдлаа. Им өндөр зэргийн уран бүтээлэр зэ мөнө баа нэг батг энэ дуу манай хамтлаг бий тэгэд манай хөвшөмшөд тэгэд энэ дуу баа өөрингөө маягаар нэг аранжировк хэм бэнэбдэ тэрэнимнэ шаганжа баа дуулж үзээдда. Бурят дууны утга өгөр нь бурят хэлгийн үзийг дамжуулгамны дүүрэг хардаа хоёр удаа болхоо. Би Инга Халтанова хөгшөмшин буряттарте дуу судалдаг хүн. Тэгээд таны өрөжвэнэвдэ ерж дуунуудаа сугта сэжлэн сугта хурья олон олон янзын дуунуудыг таны суулга хөхөвд сааштай. За ерөөхд дамжуулгамтаа уулзъя.